Začnu možná takovou otázkou. Kdo z vás dělá nějaký sport? Jaký? Stolní tenis, super. Ještě někdo dělá nějaký sport? Třeba rekreačně, nemusíte brát velké peníze. Florbal, super. Ještě někdo? Kdo dělá takový ten pasivní sport u televize? Třeba, že dělá pasivní fotbal nebo hokej? Je tady někdo? Gaučing, ano. Jakou roli podle vás hraje v tom sportu povzbuzování? Máte nějakou zkušenost? Vy, co jste říkali, že děláte ty sporty? Co, florbalista? Vyhráte bez fanoušku, tak to je blbý. A tak jestli máte velký tým a střídáte se, tak aspoň ti, co jsou na lavičce, ne? V rámci týmu. Tak. Ptám se proto, já jsem sport dělal, já jsem teda dělal zrovna takový sport, který se pozbuzovat nesmí, nebyly to teda šachy, ale byla to sportovní střelba a takový sport, u kterého se musí mlčet. Ale kromě té sportovní střelby jsem dělal ještě takzvané branné sporty. Kdo jste staršího nebo dřívějšího data narození, tak si to možná vzpomenete, takové ty partizánské samopaly, dukelské závody, branné zdatnosti, sokolovské závody. To byly takové ty vlastně disciplíny, kdy se kombinoval běh někde nějakým terénem s nějakými dalšími sportovními úkony, zpravidla se tam někde házel granát, střílelo se tam, odpovídalo se na nějaké otázky, případně tam byly nějaká zkouška z orientace v mapě a tak dále. A já si vzpomínám, já jsem takový člověk, který vždycky hrozně chtěl vyhrávat, a velmi na mě teda působilo jakékoliv povzbuzování. Takže pamatuju se třeba na ty situace, kdy jsem běžel těch, já nevím, 5 kilometrů nějakým lesem a už jsem fakt jako mlel z posledního a někdy na té trati tam byli naši trenéři nebo táta nebo prostě někdo z těch lidí z našeho týmu a teď tam začal prostě řvát, jeď, dělej, máš dobrý čas a tak dále. A mě to vždycky tak vyhecovalo, vybičovalo k tomu výkonu, že jsem doběhl prostě někde mezi těmi vítěznými sportovci v té první pětce, ale byl jsem úplně vyřízený. Jo? Prostě z posledního jsem doběh, pak jsem tam zvracel někde prostě v koutě, ale byl jsem šťastný, že jsem prostě udělal dobrý výsledek. Přišlo mě to potom na střední škole, kdy jsem si říkal, že mi to za to nestojí, a začal jsem fixlovat, ale do té doby jsem to jako dítě prožíval velmi intenzivně. A to, o čem dneska chci mluvit, je, že asi všichni víme, že povzbuzení a povzbuzování má ohromnou sílu. Spousta úžasných sportovních výsledků vlastně je díky tomu, že tam byl nějaký silný povzbuzovatel. Kdy ti sportovci ze sebe doopravdy vyždímali maximum možného, dokonce i nemožné ze sebe vyždímali. Ale co nám dělá problém, že to tak jako vztahujeme k tomu sportu? Tam nám to připadne normální. Tady máte takové rozjásané fanoušky hokejové. Jestli jste byli na nějakém zápase třeba třineckých ocelářů, že jo? Nebo případně, nevím, komu tady fandíte, tady ze Vsetína nebo ze Zlína někdo, Beranům a podobně, tak možná znáte tu atmosféru na tom stadioně, kdy to vře, prostě kdy se hecujou ti fanoušci, hecujou sami sebe a pak ještě hecujou ty sportovce. Ale připadne nám to, jako že to je normální v tom sportu, ale nepřipadne nám to, že by to bylo něco, co by patřilo do normálního života. Tam jsme na pozbuzování často velmi, velmi opatrní. Nevím, čím to je, že se dokážeme odvázat na stadionu, ale nedokážeme se odvázat prostě ve svých rodinách nebo třeba v církvi. Přitom to pozbuzování má ohromnou roli i v našem duchovním životě. Podívejme se do listu Židům, do 10. kapitoly 25. verše, jestli můžete, já to tady teda vlastně dokonce mám. Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, Nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Zajímavé slovo, jedna, která říká, že už v prvotní církvi měli problém s tím, že se křesťanům nechtělo chodit na bohoslužby, což nás možná překvapí, ale bylo to tak. Ale hlavně je tam napsáno, že čím blíž jsme druhému příchodu Pána Ježíše Krista, tím více by v církvi mělo fungovat povzbuzování. Tím více bychom měli pracovat s povzbuzováním. A to neúplně dobře funguje. Zkuste teď chvíli popřemýšlet, a byl bych rád, kdybyste teď mluvili vy, čím vás někdo v poslední době povzbudil. Mohlo to být někdo z rodiny, váš partner, nebo třeba vaše děti, nebo rodiče, mohl to být třeba nějaký někdo v práci, nebo dokonce někdo v církvi. Kdy v poslední době a co vám někdo řekl, co vás prostě povzbudilo? Můžete někdo říct, vybavit si z poslední doby nějakou zkušenost? Neříkejte mi, že vás nikdo nepozbudil v poslední době, to by to bylo ještě horší, než jsem si myslel.
Jako pozbuzení samozřejmě může být i třeba neverbální, nebo nemusí to být přímo odměna, 13. plat nebo něco takového.
Já teda tajně doufám, že jste nějaké pozbuzení měli, že se jenom stydíte. Nějaké partnerské pozbuzení třeba? No. Udělali jste něco dobře v poslední době? Čeho si ten druhý všiml teda? Je tady nějaký pastor nebo kazatel mezi vámi, nějaký duchovní, ne? Někdy mají takový jako... Není? No. Ti někdy taky zápasí s takovou věcí? Já jsem to četl v knize nějakého slavného evangelisty nebo misionáře, za kterým přišla kdysi pokázání nějaká žena a řekla, no, bratře, měl jste vynikající kázání. A on jí na to odpověděl jako hroznou věc. On jí řekl, já vím, sestro, už mi to řekl ďábel. A někteří kazatelé si z toho vzali takové ponaučení a celé sbory si z toho vzali ponaučení, že nesmíte chválit kazateli jeho kázání, jo? Protože byste jako, ho tím jako pokoušeli k píše. Jo? Potom chodí spousta kazatelů úplně nešťastných, protože neví, jestli se to tady lidem líbilo nebo nelíbilo, jestli to dělají dobře nebo špatně, nemají vůbec žádnou zpětnou vazbu. Je to nesmysl samozřejmě. Jo? Samozřejmě musíme si dávat pozor na píchu, ale musíme se umět povzbuzovat. Musíme se umět dát tu zpětnou vazbu. A třeba i kritiku, k tomu se ještě dneska dostaneme, třeba i nějaké napomenutí, ale říct ho takovým způsobem, aby toho člověka to nezdeptalo, ale posunulo ho to někam nahoru. Jo? Mně se stalo teda zrovna tenhle ten týden taková hezká událost. Představenstvo Slezské diakonie si vybralo, že v rámci svého pravidelného zasedání bude zasedat zrovna v naší službě, kterou v diakonii vedu, tedy doprovázení pěstounských rodin. A měli jsme s nimi takové posezení, já jsem tam měl nějakou prezentaci, asi půlhodinovou prezentaci naší služby. A já když mluvím, tak jako celkem se nebojím si otevřít pusu a tak jako říct pár takových kritických poznámek třeba k tomu. A skončilo teda to setkání s tím představenstvem a druhý den jsem měl telefonát z ústředí Slezské diakonie. Volala mi sekretářka paní ředitelky, říká, paní ředitelka by s váma chtěla mluvit. Tak mě polilo horko, říkal jsem si, tak přece jenom jsem nesklamal a opět jsem si otevřel pusu na špacír víc, než bylo záhodno. A paní ředitelka přišla a poděkovala mi za tu prezentaci, jak jsem ji měl upřímnou a otevřenou. Takže to tak potěšilo, nejenom, že teda to jako dobře dopadlo, ale i to, že člověk se nemusí bát, aspoň před některými nadřízenými, otevřeně říct třeba, co je špatně, nebo co bylo špatně, co je potřeba zlepšit. Jsou nadřízení, kteří to nemají rádi, jsou nadřízení, kteří to přijmou a vyvodí z toho nějaký pozitivní závěr. Takže to mě ohromně pozbudilo, že šéfem prostě je někdo, kdo to ocení a kdo se nebojí otevřenosti. Jo? Jinak samozřejmě pozbuzení se může objevit v jakýchkoliv situacích vztahových, ve kterých žijete různými způsoby. Pro mě asi takovým nejsilnějším pozbuzením nebo obdobím, kdy jsem hodně potřeboval pozbuzení, bylo období asi před třemi lety, kdy jsem se přistěhoval z jihočeského tábora do Těšína, právě do Slezské diakonie, abych tam přijmul prostě nějakou práci. A po letech, kdy jsem byl zvyklý na velkou rodinu, manželku a prostě ty čtyři děti, tak jsem najednou byl v Těšíně úplně sám a moji nejbližší byli 350 kilometrů daleko. A měli jsme to domluveno tak, že vždycky jednou za 14 dní budu jezdit domů třeba na prodloužený víkend. A znáte možná český Těšín, to není nějak úplně atraktivní město. Jo? A já jsem bydlel ve služebním bytě Slezské diakonie, který je snad na té nejhorší ulici, která v Těšíně je. Tovární ulice, kousek ode mě byla noclehárna pro bezdomovce a kousek dál byla nějaká ubytovna pro nádražáky. Přímo přes ulici, nebo na druhé straně ulici jezdily vlaky. A já jsem přišel, když jsem přistěhoval, jsem si uvědomil, že teda mám manželku a děti tak daleko a že mě čeká úplně nová práce s úplně novýma lidma, obor, kterému úplně jako nerozumím, jo? Protože do té doby jsem se věnoval sice oblasti sociálních služeb, ale spíš seniorům a práci s médií a najednou jsem musel začít pracovat vlastně s pěstounskými rodinami. Měl jsem šéfovat 15 vysokoškolákům, sociálním pracovníkům, psychologům, kteří o tom oboru věděli mnohem víc než já. A vůbec mi nebylo z toho dobře. Jo? A fakt jako dokonce, co se mi stalo po letech, první odpoledne, podvečer, když jsem si uvědomil, pod jakou tíží břemen se dostávám, tak jsem fakt brečel. Jo? A chtěl jsem, říkal, já to zabalím. Prostě řeknu, že jsem to prostě špatně odhadl, tu náročnost a za týden se vrátím zpátky do tábora, třeba ještě bývalý zaměstnavatel mi dá zpátky to místo nebo něco se stane. Ale hrozně mě v tu chvíli pozbudili moje rodina, kdy děti i manželka mi posílali maily a SMSky, nebo když jsem s nima mluvil, posílali mi biblické verše. Jo? A já je už skoro 3 roky nosím takhle, už je takový omšlý papírek, nosím je v Bibli nebo v pouzdře na Bibli a mně to přišlo úžasné, že moje děti, které už teda jako jsou dneska vlastně dospělé všichni, pozbuzují svého otce v jeho novém zaměstnání a v jeho nové službě. A tady mám ty verše, vám jenom přečtu. Žalm 55, 23. verš. Uvrhni svou starost na Hospodina. On se o tebe postará. Nedopustí, aby se spravedlivý na věky zhroutil. A pro mě v té situaci to byla živá voda. Další, první list Petru v 5. kapitola 7. verš. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Prožíváte, když si uvědomíte, co to říká, co Boží slovo říká, že jakoukoliv starost, jakékoliv břemeno můžete dát na Ježíše. A on se postará, protože mu na vás záleží. Ještě tady mám z Matouše, a to je zase další text, takový nemusíme číst, ale dodnes mám ty verše takhle u sebe, protože mě nesly několik týdnů, těch nejkritičtějších týdnů, mě tyhle ty verše nesly v tom novém zaměstnání, v té nové situaci, ve které jsem byl, než se to celé někam posunulo, než se ke mně nakonec manželka s dětma, nebo s tím nejmladší z našich dětí přistěhovala, než jsme si našli nějaký slušný bydlení a tak dále. Takže to je taková moje zkušenost. Když čtu Bibli, tak mě nepřestává překvapovat, jak Bible vlastně pozbuzuje, jak Boží slovo nás neustále pozbuzuje, jak se snaží nás někam posunout, kolik biblických textů mluví o pozbuzování. Podívejme se na to, jak nás Bible pozbuzuje. 3 takovými způsoby nacházíme v Bibli pozbuzení. Ta první věc je, že Bible nám říká, kým jsme. Tedy nějakým způsobem nám připomíná naši nějakou identitu. Identita, takové cizí slovíčko, nevím, jestli úplně si po tím něco představíte, dokázali byste říct, co znamená identita? Svými česky nějak, co to je identita? Stotožení se s ničím, nebo no, ještě byste něco dokázali? Pardon, myslím?
Prokázání totožnosti,
ano. Moje myšlení, moje jednání. Identita je vlastně sebepochopení. Jo? Je to to, jak vnímáte sami sebe, kým se cítíte být. A na to klade Bible ohromný důraz. Když byste procházeli Biblii od začátku, od Genesis po Zjevení, tak tam je spousta míst, která jasně říkají, kým je Boží lid třeba. Jo? Když se podíváte hned na začátku Bible, dokázali byste se vybavit, co je takovým stanovením identity hned na začátku Bible, identity pro člověka? Přesně tak. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Jo? To je jasné určení identity. Kým je člověk? Člověk je tady na světě z jednoho konkrétního důvodu, aby nesl Boží obraz, aby zrcadlil Boží slávu. Ono se to pokazilo, teda hříchem v ráji, ale nicméně ten záměr pořád zůstává. Člověk má být Božím obrazem. A když byste listovali stránkami Bible, tak byste nacházeli nové a nové stanovení identity člověka. Izrael třeba měl jasně řečeno, že má být národem, který bude reprezentovat Boha před pohany. Což je trošku zajímavé v kontextu toho, že Izraelci se tak jako pohanů hodně stranili, ale ve starém zákoně najdete místa, které jasně říkají, že oni měli být vlastně reklamou na Hospodina. V Novém zákoně na začátku Janova evangelia v tom takovém tom prologu je napsáno, že ti, kteří uvěřili, kteří přijali Ježíše, tak jim Bůh dal moc stát se Božími dětmi. Je tam napsáno, ti už se nenarodili jenom jako z vůle rodičů, jako z krve. Jo, je tam napsáno, nebo z vůle těla. A narodili se z Boha. To znamená, křesťané jsou prostě někým, kdo je VIP osobností. Jo? Velmi důležitá osoba z angličtiny. Jo? Jsme královskými dětmi. Božími syny a Božími dcerami. Ne proto, že bychom se k tomu nějak propracovali nějakým duchovním cvičením nebo svými desátky nebo modlitbami, ale že Bůh to tak řekl a skrze krev svého syna to tak udělal. Takže my jsme královskými dětmi. Bible Kralická ve Zjevení Janově krásně překládá jedno místo, kde říká, že jsme králové a kněží živého Boha. Takže to je naše identita, to je to, na co máme, co nám Bible připomíná a tím nás povzbuzuje. To bylo to, co povzbuzovalo i tu prvotní církev, protože asi víte, že v prvotní církvi byla spousta takových lidí z těch, řekněme, sociálně problematických skupin. Byli tam zloději, prostitutky, celníci, otroci. Lidé, kteří neměli otroci, byli lidé bez práv. To vůbec nedokážeme představit, co to znamená dneska. Lidé, kteří neměli žádná práva, ani právo na vlastní život neměli. A najednou jim Bůh říká, a protože jste přijali mého syna Ježíše Krista, jste princové a princezny. To bylo to, co tu církev tlačilo, toto vědomí, kam je Bůh skrze krev Pána Ježíše Krista pozvedl. To bylo to ohromné povzbuzení. Jeden můj přítel, polský pastor, už dědeček, má vnučku a říkal mi, jak si tu vnučku takhle posadí na klín a říká jí, ty jsi moje princezna. A ona se tak usmívá a on jí teď řekne, jsi moje krásná princezna. A chvíli ticho, ona mu říká, dědečku, ještě mi to řekni. Jo? Protože jí to někam zvedá, protože jí to ukazuje, jakou má v očích svého dědečka, jakou má ohromnou cenu, jak on ji vidí. Takže to je ta první věc, kterou nám Bible přináší, říká nám, kým jsme, stanovuje naši identitu. Ta druhá věc, jak nás Bible pozbuzuje, je, že nám říká, kým jednou budeme, respektive kým můžeme být, pokud doběhneme, jak říká apoštol Pavel, až do toho cíle. Bible říká, že jednou budeme sloupy v chrámu živého Boha. Že budeme takovou nekonečně početnou chválicí skupinou, která bude Boha chválit a zpívat a oslavovat jeho jméno. Je v Bibli napsáno, že budeme sedět na trůnech a budeme soudit anděly. To znamená, to je nějaká naše VIP budoucnost. Něco, co přijde, co teď ještě tady na zemi není, ale jednou to přijde, až dosáhneme Božího království, jestli pro nás Pán Ježíš přijde, tak dokonce by bylo napsáno, že budeme jako on. Že až přijde Pán Ježíš, tak budeme jako on, že mu budeme podobní. Něco, co teď není vidět pro naše pomývá těla, pro naše nemoci, slabosti, hřích, nedokonalost, ale jednou oblečeme nesmrtelnost, říká apoštol Pavel. Až oblečeme nesmrtelnost, tak budeme úplně novými bytostmi. A to je další ohromné pozbuzení, když vím, jaké dědictví, jaké posty, řekněme, nás čekají. A ta Ta třetí věc, Bible tady říká, co se bude dít, co nás čeká, jsou to různá zaslíbení. Souvisí to samozřejmě s těmi prvními dvěma body. Bible určuje naši budoucnost, nejenom to, kým budeme, ale taky, co se bude dít kolem nás. Zase to byla věc, kterou už ta prvotní církev velmi silně prožívala, když křesťané zakoušeli pronásledování, tak oni věděli, že to jednou skončí. A že jednou budou vládnout spolu s Kristem. A že budou žít věčný život. A že ve zjevení je napsáno, že budeme žít na místě, kde nebude ani smrt, ani bolest, ani nemoc, ani pláč. Protože Bůh dokonale všechno uzdraví a obnoví. A já si to často připomínám a někdy tak trošku provokuju svoji ženu. Nemyslím to zle, ale říkám, já se těším do nebe, protože si polepším. Jo? A to není proto, že bych neměl rád život tady na zemi. Já miluji život tady na zemi. Já rád chodím se psem do lesu a kolem řeky a spoustu věcí si dokážu tady na zemi užít, ale vím, že v nebi to bude lepší. A hrozně se tam těším. Někteří křesťané jsou velmi zabydlení tady na zemi, pak mají problém se těšit do nebe. Ale Bible říká, že v nebi to bude nesrovnatelně lepší. Tak jako Bible nás pozbuzuje, tak vlastně slovo, každé slovo od člověka, zvlášť od někoho blízkého, má obrovskou moc nás někam posouvat. Má moc nás zvednout a taky nás může srazit, může nás dokonce zabít slovo jiného člověka. Možná sledujete trošku teď ty situace, které se dějí na sociálních sítích, kdy lidé, třeba mladí lidé nebo děti, páchají sebevraždy. Přitom se vlastně jako nic nestalo, nejsou nemocní, páchají sebevraždy jenom proto, že na sociální síti je někdo uráží, se jim vysmívá, někdo zneužívá nějakou jejich fotografii třeba. Ten tlak slov, ten tlak postojů, hodnocení ze strany druhých lidí k nám má prostě obrovský účinek, jak pozitivní, tak negativní. Slovo nám může rozsvítit prostě tu naději, tu jiskřičku naděje, to světlo i do míst, kde naprostá tma, kde máme pocit, že žádná naděje není. Svým slovem můžeme někdy zničit životy těch, kteří jsou nám nejblíž. Já jsem tady mluvil vlastně o té naší manželské krizi a já jsem si uvědomil, že jeden z důvodů, proč k té krizi došlo, byl způsob, jakým jsem komunikoval se svojí ženou. Protože jsem jí prokazoval málo té úcty, málo obdivu, respektu, protože jsem viděl jenom sám sebe, viděl jsem svoji práci, svoji službu v církvi, svoje povinnosti a neprožíval jsem, že také ona má nějaké potřeby, které očekává a oprávněně očekává, že já mám naplnit, ale nenaplňoval jsem. A zabil jsem tím, nebo skoro jsem tím zabil naše manželství. Mám jednoho známého, který takhle v vozovkách zabil svého syna. Má 5 dětí, už teda dneska jsou dospělí, a ty děti jsou strašně šikovné, ale nejmladší syn byl úplně jiný, než jak si ten můj přítel přál. Ten můj přítel je nesmírně šikovný člověk. On byl původně horník, později se z něho stal pastor a on prostě si sám postavil dům, garáž. Asi není manuální práce, kterou by nezvládl. Jo, takový ten odborník na cokoliv. A tenhle ten jeho syn byl manuálně naprosto nezručný, naprosto neschopný. Jo? A ten můj přítel z toho byl strašně zklamaný, že má takového syna, protože si ho představoval úplně jinak. A tak toho svého syna velice vlastně kritizoval, nadával mu. On prostě pořád se snažil vyprovokovat nějakými negativními slovy k tomu, aby ten syn se stal jako kdyby zručnější, ale to nejde. Že? Takže on prostě mu dal nějaký kladívko, šroubovák, řekl mu něco udělá, on to ten syn pokazil, on mu za to vynadal, jo? Řekl, ty jsi neméhlo, z tebe nic nebude. Jo? To jsou takové kletby, které někdy posíláme do životu našich dětí. Já jsem se tomu musel bránit třeba ze strany našich příbuzných, když o jednom mém synovi řekla vlastně tchyně, on je hloupý. že on není hloupý. A když bude chtít, tak on Bůh někam posune. A dneska, a zrušil jsem to, prostě modlil jsem se za to, snažil jsem se odstranit tohleto slovo negativně jako kletbu, snažil jsem se pozbuzovat svého syna a on dneska pracuje jako kontrolor kvality ve velké strojírenské firmě. Má úžasný plat a dostal práci, ještě neměl ani maturitní vysvědčení a už byl zaměstnaný. Jo? Když si šel vyzvednout maturitní vysvědčení, tak se uvolňoval z práce. V době, a to nebylo teď, to bylo v době, kdy byla vysoká nezaměstnanost, protože zjistili v té firmě, že je nesmírně jako zručný a šikovný a zodpovědný. Ale taková slova, kdyby jich slyšel víc, tak by ho zničila. A ten můj přítel takhle deptal toho svého syna a z toho syna vyrostl člověk, který má vážné psychické problémy. A ten můj přítel si až mnohem později uvědomil, co všechno pokazil. A on mi popisoval, já jsem tak chtěl, aby mi můj syn odpustil. Dokonce jsem klekl před svým synem na kolena, jako jeho otec, a prosil jsem ho, aby mi odpustil, že jsem mu nadával, že jsem ho kritizoval. Ale už to nešlo. Přitom ten jeho syn je nesmírně inteligentní. On je Polák, my jsme k ním přijeli na návštěvu. On znal české prezidenty, krále, prostě od začátku, toto vy nevíte vůbec ta jména. Jo? Znal historii, českou historii, jako Polák znal českou historii, nechodil do žádné české, prostě ho to jenom zajímalo. Naučil se bravurně francouzsky. Jo? Ale prostě byl jiný, než jako táta chtěl mít. A výsledek byl ten, že ho ten táta úplně zdeptal a vlastně pravděpodobně tam vyprovokoval vlastně v tom dětství nějakou psychickou nebo možná duchovní zátěž. Takže takovou moc mají slova. Podívejme se teď do knihy Přísloví, na několik veršů z knihy Přísloví. Tak, první, 12. kapitola, 25. verš. Obava v srdci člověka zdrcuje, ale dobré slovo mu dává radost. Co byste řekli, o čem to je? Máte s tím třeba nějakou zkušenost, nebo čeho myslíte, že se to týká? Jaké oblasti života? Do jaké situace to je dobré povzbuzení? Se strachem. Je to práce se strachem. Jo? To je něco, co prožíváme všichni. Může to být strach, banální strach z toho, že jdete k nějaké zkoušce ve škole, nebo že v práci je třeba nějaký úkol, který jste třeba ještě nedělali. A tady je napsáno, že strach drtí lidi. Možná to znáte. Říká se, že strach je mnohem horší než skutečnost. Jo? Že když se něčeho bojíte a nemůžete si to ošahat, nevíte, jaké to je, tak ten strach je horší než ta realita. Jo? A tady je napsáno v knize Přísloví, že když do toho strachu k člověku přijde dobré slovo, tak může toho člověka někam posunout, zbavit ho toho strachu. Povzbuzení může člověka rozvázat z okovů strachu. Další verš z knihy Přísloví, 16. kapitola, 24. verš. Laskavá slova jsou jako plástev medu, sladká pro duši a uzdravení kostem. Zase, na co byste to mohli aplikovat? Kde by se to dalo použít? V jaké situaci? Pozvednutí člověka. Víte, kolik je dneska mladých lidí, kteří mají nějaký komplex, nebo nejenom mladých, samozřejmě už starší lidé. Lidé, kteří slyšeli nějaké urážky. My jak pracujeme v těch pěstounských, s těmi pěstounskými rodinami, my máme asi 190 rodin pěstounských, jo, na kterýma nějak jako dohlížíme nebo které doprovázíme. A to je nějakých 250 dětí. A z těch 250 dětí 90, možná 99% jsou děti, které někdo v životě na jejich počátku neuvěřitelným způsobem zdeptal. Některé byly sexuálně zneužívané, některé byly fyzicky týrané, některé byly prostě urážené, ponižované, anebo prostě deptal tím, že oni rodiče neměli zájem, neslyšeli, oni neví, co to znamená, když rodič obejme svoje dítě. Oni neví, co to znamená, když je rodič pochválí, oni znají jenom nadávky. Rodiče se nadávají mezi sebou, nadávali těm dětem. Jo? A teď se dostávají třeba do těch pěstounských rodin a mají spousta těch dětí, skoro žádné z těch dětí není v pořádku. Jo? S každým z nich v podstatě musí pracovat minimálně sociální pracovník, někdy nějaký terapeut, psycholog. Jsou to náročné věci.
Ale když ten pěstoun, když ta pěstounská rodina si uvědomí, že má ten nástroj v podobě toho laskavého slova, tak to dokáže zlomit. Dokáže prolomit ty kletby, které ty děti slyšely. No. Spousta lidí prostě je ponižováno a najednou, když potkají někoho, kdo dobře používá pozbuzování, tak z něho ten člověk může tím pozitivním slovem, tou pláství medu, udělat úplně novou bytost. Stvořit mu úplně novou identitu. Vy můžete jako dítě růst v identitě nějakého neřáda, kterého všichni jenom mu nadávají a budíš k ničemu, který dostane pro šibenici. A když vám někdo začne správným způsobem servírovat pozbuzení, tak z vás může vyrůst to královské dítě. Ten princ, ta princezna. Tak další text z knihy Přísloví, 18. kapitola, 21. verš. V moci jazyka je smrt i život. O tom už jsme tady mluvili. Můžete slovem zachránit člověka před sebevraždou a naopak můžete ho na tu smrt poslat svým slovem. A ještě 25. kapitola, 11. verš. Jako zlatá jablka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas. Měli byste někdo nějakou zkušenost, třeba kdy v nějaké konkrétní situaci vám někdo přinesl přesně to slovo, které prostě mělo zaznít? Někdy to můžou být taková prorocká slova třeba, nebo rady. Ano, a máte třeba něco konkrétního? Napadá vás? Ne. Já jsem teď nedávno oslavil třeba 50, tak jsem si říkal, co mě čeká dál. A zrovna dneska ráno jsem četl Žalm 71, to jsou taková krásná slova. Bože, neopouští mě ani ve stáří, v šedinách, dokud neoznámím tvou moc své generaci a tvé mocné činy všem, kteří přijdou. Říká, jo, to je ono, to je úkol na dalších 50 let. Jo? Takže někdy vám přijde to slovo, může to být do situace v manželství, pracovní, cokoliv, ale pravé slovo, může to být povzbuzení, může to být přímo zjevené prorocké slovo od Hospodina, ale něco, co přijde do konkrétní situace, tak jak tady napsáno, jako na míse přinesená zlatá nebo stříbrná jablka. Povzbuzení nemusí být nutně jenom slovem, může být samozřejmě i nějakým skutkem. Jeden citát z knížky Mars a Venuše v kostele od Josefa Hesse. To zase souvisí s tou mojí přednáškou, kterou jsem měl před chvíli. Muž potřebuje krátké ocenění a žena dlouhé pohlazení. Jo? Když se bavíme o pozbuzování, je třeba si uvědomit, že každý člověk potřebuje to pozbuzení trošku jinak. Jo? Když budete, pánové, pozbuzovat své ženy v tom, jak úžasně umyli nádobí, tak asi je to taky potěší. Na druhou stranu, nemyslím si, že to úplně to, po čem všechny ženy jako nutně touží, jako být chválené za to, jak dobře umývají nádobí. Protože trošku to potom souvisí jako kdyby s pocitem, že je za služku v té domácnosti. Jo? Takže musíte hlídat způsob, který povzbudí toho právě toho vašeho partnera, toho člověka, kterého máte vedle sebe. A pravda je, že muži nepotřebují mnoho slov, ale potřebují, aby někdo, tady ta jejich manželka, nebo někdo blízký, ocenil jejich práci. To je to, na co jsem narazil, jsem četl ty lístečky z křesťanské konference, kde lidé psali, co by chtěli slyšet za povzbuzení, kdy ten muž prostě napsal, chtěl bych aspoň jednou slyšet, že jsem udělal něco dobře. A předpokládám, že to byl člověk, který se snažil, ale možná ta jeho partnerka, manželka to vnímala tak nějak automaticky, že to je jeho úkol. A to je to nejhorší, když potom v tom vztahu, v té rodině máte pocit, že vlastně si nevážíte vaší práce, že muži potřebují to ocenění z hlediska výkonu, ženy zase spíš to obětí, to pohlazení, ten obdiv, poklonu. Zajímavé je, když byste šli do řeckého textu Nového zákona, tak tam, kde v češtině máme slovo povzbuzení, tak je úplně stejné slovo, jako tam, kde máte napomínání. Řecké slovíčko parakleo je slovo, které vlastně zhrnuje několik věcí, které my v češtině trošku odlišujeme.
Znamená to napomínání, povzbuzování, potěšování, přimlouvání. Jo? Znáte to, možná, že Duch Svatý je nazýván v Bibli utěšitelem nebo přímluvcem, paraklétem, ale ono to slovo vlastně znamená taky povzbuzovatel nebo napomínatel. Jo? To se opravdu dá přeložit spoustu různých způsobů. A mně se na tom líbí to, že mezi povzbuzením a napomenutím je velmi těsná souvislost. Zkuste na tím chvíli přemýšlet, co má společného napomenutí s povzbuzením. Bo mělo by mít společného. Přivést na správnou cestu, nebo na něm udržet na správné cestě. Napomenutí pozitivní a nést východisko. Tak, dávat zpětnou vazbu. Takže když si představíte ty dvě slova v češtině, povzbuzení a napomenutí, mohli bychom říct, že každé napomenutí, pokud je to správné napomenutí, by mělo být vlastně povzbuzením. Jo? Napomenutí by neměla být deptající kritika. Jo? Napomenutí, ať už v práci, nebo vůči dětem, nebo vůči partnerovi, nebo podřízeným třeba v zaměstnání, by nemělo vést to člověka k tomu, že zahořkne. Že to pochopí tak asi jsem ten blbec, který prostě to prostě neumí. Napomenutí by vždycky mělo být sformulováno takovým způsobem, aby toto člověka pozvedlo a motivovalo k tomu se změnit. Ale řada lidí to neumí a napomíná tak, že vlastně zdeptají ty druhé. A tím je nikam neposunou. Tím je opravdu jenom ještě zabetonujou v tom, co dělají špatně nebo nějakou zahořknutí. Takže každé napomenutí by mělo být povzbuzením. A zároveň platí, každé povzbuzení by vlastně mělo být v jistém slova smyslu napomenutím. Protože pokaždé, když člověka povzbuzujete, říkáte mu, že něco dělá dobře, tak vlastně by to mělo zároveň být pro toho člověka takovým závazkem vytrvat na té správné cestě. Jo? Když povzbuzujete toho sportovce, který běží nějakou tu dlouhou trať, tak na něj křičíte, protože to dělá dobře. Jo? A chcete, aby v tom vydržel až do cíle. Takže povzbuzení vlastně by mělo zavazovat k tomu pokračování tím správným směrem na té správné cestě. Napomenutí by mělo to člověka směřovat a povzbuzovat k tomu, aby dosáhl tedy toho cíle. Vrátil se třeba na tu cestu, ze které sešel. To už je poslední obrázek. Opět z knihy Přísloví, 18. kapitola, 20. verš. Ovocem úst člověka se nasytí jeho nitro. Nasytí se výnosem svých rtů. Co je na tom verši zajímavé? Připadne vám na něm něco zajímavého? Z hlediska sycení? Jde o to, že doteďka jsme mluvili o povzbuzení jako o něčem, co někdo říká někomu jinému. Ale tenhle ten verš mluví o tom, že to, co já říkám svými ústy, proměňuje mě samotného. Může to být i ve smyslu pochval se sám, třeba v tom smyslu radosti z té identity, kterou nám dal Bůh, té hodnot, té ceny. Když se modlím někdy, tak chválím Boha za to, jak mě změnil, co se mnou udělal, co mi všechno dal, jaká obdarování nebo jaká povolání mi dal do mého života. Takže to je jedna věc, ale znamená to i to, že tím, jak mluvíte k jiným lidem, tak tím ovlivňujete svoje vlastní srdce. Jestliže to hlavní, co používáte vůči druhým lidem, je kritika, tak pravděpodobně to způsobí nějakou závažnou otravu vaší vlastní duše. To je to, co dělají pomluvy, co dělá taková ta nezdravá kritičnost, snižování druhých lidí. Člověk, který to dělá, má pocit, že vlastně to směřuje k jiným. Ve skutečnosti to ničí jeho samotného. Kdysi jsem se setkal s takovým zajímavým názorem, možná s ním nemusíte souhlasit, ale znal jsem jednoho člověka, který opakovaně se mu vracela rakovina. Opakovaně Bůh dělal zázrak v životě toho člověka a toho člověka vždycky uzdravil nadpřirozeně. Jednou skrze vzkládání ruce starších, skrze mazání olejem, po druhé skrze půst a modlitby církve. Ale mě tak jako vedlo k zamýšlení, proč se to vrací v životě toho člověka. A jedna z věcí, kterou jsem si uvědomil, že to je člověk, který neustále má k lidem kolem sebe v církvi jako kritický přístup.
takový jako typ starozákonního proroka, jo, v církvi. Když si přečtete některé pasáže s Jeremiášem třeba, jo, tak v tom je tolik jako bolesti a tolik jako negativismu, jo? Ale my jsme novozákonní církví. My jsme vykoupený lid vykoupený krví Pána Ježíše Krista. My už nejsme pod kletbou zákona, jako byl starozákonní lid izraelský. A já jsem si uvědomil, že ten člověk používá někdy boží slovo i svůj vztah v církvi takovým tím zákonickým, starozákonním způsobem. A že má problém druhé lidi pochválit, obejmout, ať už doslovně, anebo obrazně, ale vždycky má nějaké slovo, nějaké výhrady, nějaké kritiky. A tak přišla mi taková myšlenka, jestli ten člověk to svojí kritičností vlastně neníčí sám sebe. Když používá, přesně jak je tady napsáno, svá ústa jako ovoce kritiky a tím se nasytilo vlastně jeho nitro. Takže na to pozor, to je věc, která má velmi silný negativní i velmi silný pozitivní potenciál. To, jak mluvím o druhých lidech, to, jak mluvím k sobě samému, to, jak mluvím k bratrům a sestrám, jak mluvím ke svému životnímu partnerovi, jak mluvím ke svým dětem, to má dopad nejenom na ně, má to dopad i na mě samotného. Takže tolik o povzbuzení. Myslím si, že to v církvi hodně věc, ve které má církev ještě obrovský prostor do toho vstoupit. I rodiny. Já jsem kdysi jsem byl na návštěvě v jedné rodině, byli to teda lidé, kteří byli věřící, byť nevím, jak aktivně jejich víra byla, protože jsem je nějak víc neznal. A to mě úplně vyděsilo, byli to takový starší manželé a ten pán říkal, nikdy jsem svým dětem neřekl, že je mám rád, protože bych tím snížil svoji autoritu v jejich očích. A mě to málem srazilo ze židle. Ta hrůza, když to dítě vyrůstající v této rodině nikdy neslyšelo od svého táty, že ho přijímá, že ho má rád, že ho obdivuje. To zvláštní. Ale v každém případě i z té pěstounské péče vím, že spousta takových lidí, kteří vyrůstají v takovém prostředí. Tak dělejme všechno pro to, aby se to nestalo i nám v našich rodinách. Pozbuzujme svoje děti, pozbuzujme svoje partnery, pozbuzujme svoje pastory v církvích, pozbuzujme svoje chvaliče, pozbuzujme vedoucí skupinek, nebo prostě koho máte. Pozbuzujme se navzájem, propojujme pozbuzení s napomínáním, ale tím pozitivním směrem, kdy to všechny zvedá a posouvá blíž k Pánu Ježíši Kristu. A my jsme četli na začátku ten text z listu Židům z 10. kapitoly, že to máme dělat tím víc, čím více blíží den Kristu, tím víc, čím se blíží příchod Pána Ježíše. Nevíme, kdy přijde Pán Ježíš, ale jedno víme s jistotou, že každým dnem je to blíž. Takže každým dnem se učme víc pozbuzovat a jeden druhého podepírat. Myslím si, samozřejmě můžu se mýlit, ale myslím si z hlediska biblických textů i toho, co vidím ve společnosti, že přichází těžká doba pro církev. A tady už bratr, který teď komentoval tu moji přednášku, zmiňoval o některých změnách v oblasti toho genderu, otázka rodiny, otázka manželství, pojetí těchto věcí, otázka vztahů mezi lidmi. Mě to úplně děsí. Jo? Já zítra mám přednášku jinou v Českém Těšíně na setkání mládeží křesťanských sborů. Tam budu mluvit o vlivu médií na naše myšlení. A když jsem si to připravoval, tak to mě to samozřejmě úplně vyděsilo, to téma. Jsem říkal, no, tyjo, tohle to tímhletím prochází a bude procházet generace mých dětí a mých vnuků. Jo? A tak si vždycky říkám, jako to přece už musí mít nějakou hranici, nějaký limit, za který, když překročíme ten příslovečný Rubikon, tak ta společnost se musí zhroutit zákonitě. A my se k tomu blížíme. A nevím, jestli přijde dřív Pán Ježíš, anebo se zhroutí ta společnost. Ale v každém případě já si myslím, že pro církev přichází a přijdou v blízkých letech těžké časy. Aby obhájila manželství, rodinu, aby obhájila víru v Pána Ježíše Krista, svobodu kázat evangelie. A pokud máme všichni obstát, tak se potřebujeme povzbuzovat. A není to jenom role pastorů a kazatelů vůči těm ovečkám, ale je to role, kterou má mít každý křesťan. Povzbuzovat a napomínat ty druhé kolem sebe. Jestli ještě máte někdo něco na závěr, co byste třeba rádi řekli, nějakou zkušenost, případně máte nějakou otázku, ať už k této povídání nebo tom, té předchozí přednášce, tak ještě možná máme nějakou minutu. Můžete se zeptat nebo říct kdokoliv, cokoliv. Tak jestli ne, pojďme se stěšit před Pánem. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi při stvoření člověka dal člověku dar řeči a dal si takovou moc, aby svým slovem křísil, aby svým slovem obživoval, pozbuzoval. Pane, prosím tě, nauč nás používat náš vlastní jazyk k dobrému. Prosím tě, abychom naším jazykem budovali a nesráželi. Prosím tě, abychom lidi pozvedali a neponižovali. Prosíme tě, abychom hojili rány a nezpůsobovali nové. Prosíme, Pane Ježíši, abychom byli dobrými pozbuzovateli, dobrými fanoušky svých vlastních dětí. Prosím tě, aby naše děti mohly zakoušet, že máme rádi, že je přijímáme, že v ně věříme, že do ní vkládáme svoje naděje a jsme si vědomi jejich ceny. Prosíme tě za naše partnery, Pane, abychom je dokázali milovat slovem i skutkem. Prosíme tě, abychom jim prokazovali čest a úctu a nezraňovali je. Prosíme, Pane Ježíši Kriste, aby za námi zůstávali občerstvení, uzdravení lidé, zbudování tvým slovem. A Pane, prosíme tě, aby si nám odpustil, kdykoliv jsme svým slovem někomu ublížili. Kdykoliv jsme vynesli, byť třeba nevědomně, nějakou kletbu nad druhým člověkem. Kdykoliv jsme nějakého člověka opravdu zdeptali, ponížili a třeba jsme si to ani neuvědomili. Prosím tě, odpusť nám to a přikryj všechny tyto naše chyby. Vymaž všechny zranění, které naše slova způsobila z životu těchto lidí. Dej, aby naše pochybení nespůsobilo, že nenajdou tebe nebo nepoznají tvoji lásku. Pane, učiň ze své církve společenství lidí, kteří se pozbuzují navzájem a s důvěrou a s nadějí očekávají tvůj příchod, Pane Ježíši. Amen.